intensidade alta. Centos secos do inverno, fainteiras do Val Arcón e Fontenla, manchas de tempo esperdigadas e aquí e aló pola serra. Intensidade baixa. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Timbre. No, yo soy tu padre. Tom. Película intensamente. Que demo é isto? Que lle pon brócoli a pizza? Xa está, rematou. Parabéns, San Francisco, estragaron a pizza. Primeiro os hawaianos e agora vostedes. Película Gru, meu villano favorito. Fora, non estou en casa.
Si estás, ointe.
Non, non o fixeches. Isto é unha grabación.
Adeus, mensaxe grabado.
Ningún son molesto, entendido?
Isto conta como molesto?
Duración. Duración versus ritmo. Se comeras como comes, non comías como comes. Collín, cordóns, cordóns, collín pola rúa, corro, cordóns, collo pola rúa, corrín, cordóns, collín. Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz nunca había de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era seu pai, pero denantes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas, en procura do pai soñado.